جل وعلا وكنت في عهد من عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا في مع شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الخراني الدمشقي شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الفضل رحمة الله عليه رحمة واسعة lakini nama sidiku mimi kubaki nani isipokuwa amepaka sidii katika masahaba wa mtume yeye ndiye bora kuliko yote. Abu Bakar Siddiq huwa Abdullah wa Abu Bakar kunia أبو بكر الصديق اسمه عبد الله وقلما يعرف طالب العلم هذا الاسم هو قلما يعرف المسلم هذا الاسم مرات تسانا مسلم كليوب منك صار أليس عبد الله. أما أبو بكر فلقبه وإن شئت قلت فكنيته واضح وأقرب ما يكون هو لقب sawa ilikuwa karibu kabisa Bakari ni lakab kuliko kuwa ni kunia. Faqila summi Abu Bakr Abu Bakr li'annahu tabakkara fi islamihi, ameitwa Abu Bakr kwa jina hili Abu Bakr kwa sababu ya kule kuwa wa kwanza wa mwanzo wa mapema kuingia ndani ya Uislamu, tabakkurihi fi islam. Sawa maana wakila na kuna kauli nyingine lianna lahu bintan tazawajaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam bikran wa lam yatazawaj an-nabiy alayhi salatu wasalam bikran siwaha fasummi abu bakr bimaana bakr bimaana bikra madana kuzuri ametaja sababu ngapi? Ema kwa sababu amemzaa binti pekee ambaye alikuwa ni bikra katika wake zote wote wa Mtume Muhammad. Na maana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hakuoa mtoto yoyote aliyokuwa bikra isipokuwa Aisha. Wake zake wengine wote alioa watu wazima. Ilibakia kidogo tu Zainab bin Jahsh amuoa pia akiwa mtoto mdogo. Kama sio kadari ya Allah. Ilipotokea kadari ya Allah akamlazimisha Zaid bin Haritha amuingilie Zainab ili ipate kuhalalika ile ndoa, halafu baada ya hapo Mtume Muhammad amuoe. Falamma qada Zaidun minha watara zawajnaka, alipomaliza haja za kimwili Zaid ibn Haritha kwa Zainab bin Jahsh, hapo ndipo tukakuozesha wewe Muhammad. Walini Allah na ndio muozeshaji mwenyewe, na kalima ya ndoa ni moja tu, zawajnaka katika fiulul maadhi, ungeka ndoa kwa mtindo huu. Tumeona vizuri. Kwa hiyo huyu naye alikuwa aolewe bikra kwa sababu mwenyewe alipokuwa kuposwa alifurahia kosa hilo kwa kujua Mtume Muhammad anataka kuoa mwenyewe. Alipoambiwa kwamba amekuja kuposa mtume kwa ajili ya Zaid bin Haritha akachukia jambo hilo kwa sababu Zainab ni katika Makureishi, tena ni katika mabwana, familia yake ni watu waungwana, si watu wana. Akatukia kuolewa na mtwana Zaid ibn Haritha kwa sababu alikuwa ni mtuma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikawa sio bora kwake yeye mtu mungwana aolewe na mtu mtwana. Nasemaje kiasi hicho ni? Abdurrahman. Katika fiqh ya Kiislamu kwa posa kuna kitu kinaitwa kafaa. Ushakisikia hicho kitu?
kafaa. Kafaa maana yake ni musawatu baina zawji wa zawja. Musawatu baina zawji wa zawja. Kuwepo usawa baina mume na mke. Anasema Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, lam ya'tabiru ash-shar'u al-kafa'ata illa fi ad-din. Sheria haikuzingatia kafaa isipokuwa katika jambo la dini. Kwa hiyo hapa musawatu iliyokusudiwa ni musawatu katika jambo la dini. Tumeelewana vizuri? Lakini katika mazingira hili nalo lina msingi mkubwa. Katika maisha hili nalo lina msingi mkubwa. Hivyo unadhani kwamba katika ndoa yako umekwenda kumuoa mtoto wa Bakaresa, hiyo ndio itakuwa na amani? Wewe chai asubuhi umejitahidi sana, umeenda kunywa supu ya mapupu au supu ya utumbo ya shilingi 1000. Hapo umejitahidi kweli kweli. Yeye amezoea asubuhi anaamka na chai ya maziwa, tena maziwa freshi na mayai. Amekaangiwa yai kidogo na mayai mawili ya kuchemsha, ana mazaga zaga ile chai yake asubuhi. Yeye ni ratiba bajeti yako kutwa nzima. Wala wala vizuri. Atavumilia siku ya kwanza sababu anakupenda. Na hataweza kuvumilia baada hapo kwa sababu sio utashi wake. Yale ni maisha ambayo anaishi nayo muda mrefu. Kuyabadilisha maisha yake siku moja ni vigumu. Sasa hapa kafaa pia ina msingi. Katika mazingira kama haya kafaa ina msingi. Kwa hali kama hii sio moyo ambao unafanana nani. Analingia kipo kwao. Kwao hakina wasiwasi hicho kitu. Hakipo kwako wewe, sio kwake. Ne,
ingekuwa kama atadumu kwao asingekuja.
Aha. Maana yake ni kwamba wewe kwa sababu una uwezo huo, basi wewe mwache aolewe na yeye mwenye uwezo. Zingatieni kwa makini sana ikoani. Zingatieni kwa makini sana, hafu jalini kutengeneza dini zenu. Msijali kukidhi haja zenu. Jalini kutengeneza dini zenu. Tabia kuoa na kuacha ni tabia mbaya na inachafua mustakbali wa mtu. Lakini kuna mazingira kifikia lazima utaache. Yaani salama miongoni mwa rehema ya Allah kwa waja wake ni kuweka kwenye sheria ya Uislamu kuna kipengele cha talaka. Hii ni rehema kubwa kabisa ya Allah. Kwa sababu ndoa ina wakati inafikia haiwezekani la talaka. Hajaje kwenye mazingira kama haya talaka hakuna. Mnaishi vipi? Pingu za maisha. Mnaishi vipi? Najua kinachozaliwa. Mwanamke anatafuta wanaume wake, mwanamume anatafuta wanawake wake, hakuna hata chumba hiki. Pingu za maisha hizi. Na hakuna kuulizana. Kwa sababu ndani pana waka moto hapaeleweki. Na wewe mwanamume lijaa yupo kamilifu. Unaishi vipi? Na yeye mwanamke anahitaji, anaishi vipi? Kuachana ameshaambiwa mmefungwa pingu mpaka mfu. Naona hiyo. Sasa rahma ya Allah tabaraka wa taala kwa umma huu, kwa dini ya Kiislamu ni kujalia kuna kipengele cha talaka, kwa sababu talaka ni sehemu ya mwisho kwa ndoa imeshindikana. Haiwezekani tena. Wazo. Lakini isiwe katika sura kwamba mtu kaacha leo kesho kaacha. Na hii inatokana na nini? Miongoni mwa sababu ni kuto kuzingatia taratibu za kuoa wakati wa kuoana. Na taratibu za kuoa miongoni mwazo ni hii kitu kafaa. Ni lazima kuwa kuna usawa wa dini baina muaji na muolewaji. Sikwambia matatizo ya riziki na nini. Hiyo dini yenyewe, dini kama dini. Kwa hivyo na usawa, naam, wanawezekana watu wawili ni masalafi. Huyu ni salafi na yule salafi. Lakini dini zao zipo tofauti. Sawa? Salafi dini yake iko juu mno. Salafi yule kwa sababu tu baba salafi, mama salafi, na yeye kauchukua salafi, lakini ana mambo mambo yake. Na anakubali salafi vizuri. Lakini bado tabia zake zisizokuwa za sawa sawa. Tumelewana vizuri? Hapa napo panabidi pangaliwe usawa wa dini baina ya muwaji na muolewaji. Sasa usione tu bwana majibabi na nikabu, ukiangalia mkono kitoa kidole chapa sema ndo penyewe. Watu atabadilishwa yeye. Na wapo ambao tayari washabadilishwa. Kwa hiyo lizingatiwe hili masala kafara. Kafara ina msingi mkubwa kabisa katika dini, kwa sababu inajenga mustakbali wa ndoa na inawajenga wanandoa wawili waweze kuishi kwa uzuri na kwa amani. Na mtu anaweza akasema kuna kuvumiliana, anaweza akasema kuna kufundishana, haya yote yanahitajika yapatikane. Lakini kishakuwa kwamba sura ya mwanzo imeonekana hayawezekani, ukalazimisha ikawa kwenye ndoa pia hayakuwezekani, naanza kuingia kwenye dosari, kaacha. Sisi tumeelewana vizuri kwa isiwe katika ndoa. Naam. Hiyo ni ishara ya tabia mbaya ya moyo wake. Huyo mwanamke ana tabia mbaya. Na huyo sio tatizo hilo kwako. Atalifanya kwa kila mume atakayemuoa. Kwa hiyo huyo anaonekana na akhlaki mbaya. Najua mkiuangalia vizuri Uislamu kuna uvumbuzi wa matatizo mengi sana. Katika posa tumeambiwa pia tuangalie wazazi wao kwa vipi. Unapokwenda kuoa papo vipi? Hakika mimi nakuthibitishieni, nachukueni hili jambo kutoka kwangu leo kama mlikuwa mlijui. Tabia ya mama ina mchango mkubwa sana kwa binti ambaye unamuoa. Kwa kheri zake na shari zake. Hiyo nukta. Nukta nyingine msingi pia, katika madhhabu ya Hanbali wanapendelea mtu aoe mtu ambaye mama yake ameshafariki. Yanapozungumzia masala ndoa, mtu aende akaoe, atafute mtu ambaye hana mama. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi mzazi wa kike anakuwa na hanana na lutfu kwa mtoto wake. Kwa hiyo unapokaa naye katika malezi ya kumlea na kumuongoza, mama yake anaona kana kwamba anafanyaje? Kila wakati sana mvuta. Nini? Anakufanyaje? Ili bwana hapana, usifanye. Lakini akiwa hana mama, anajua yeye ndio nyumba yake ile, hana pa kukimbilia. Akiwa na mama, ile hanana ya mama kila wakati. Ukimfanya chochote anakimbilia kwa mama. Na mama anaenda kumharibu kwa kumsikiliza na kumtia ile maneno. Vile vile zingatieni, kila mmoja ana sera zake kwenye utawala wake. Kila mmoja. Kila mtu ana sera zake kwenye utawala wake. Utawala wa nyumba, mwenye nyumba ile ni mume. Na mume anawezekana na sera zake za asili kimaumbile. Lakini anawezekana akawa na sera kutokana na tabia aliyokuta kwa mke. Naelewa vizuri hapo? Inawezekana mume akawa na siasa za ndani zinazotokana na asili ya maumbile yake kwao alikolelewa. Hiyo ni upande. Lakini kuna wakati mume anakuwa na siasa za nyumbani kutokana na hali ya yule mke mwenyewe alivyomuona. Sasa mtu ambaye atakwenda kusuluhisha ndoa hii anatakiwa makini sana kuzingatia vitu kama hivi. Kwamba ni kwa nini mume amefikia wakati anafanya vitu kama hivi? Wewe usilaumu tu. Usilaumu mwenzako amefikia hapo, yeye mwenyewe anajua aliyepo ndani ya ndoa. Wapi kwani? Kwa ni muhimu sana watu wazingatie mambo kama haya, pamoja na yote mwanamke kuleka na mimbala. Wameumbwa kutokana na ubavu. Wa in a'wada dhal'i alahu, hakika ubavu uliopinda zaidi ni ule wa juu. In dhahabta tuqimuhu kasartahu, ikiwa unaenda kunyoosha utauvunja. Ukitaka kusare nao hivyo hivyo ulivyo utasare nao hali ya kuwa umepinda. Fastausu bin nisai khaira, tafuteni wasia wa khairi kwa watu kuhusiana na wanawake. Waambieni wa kuhusieni zile khairi wanazijua. Tumeelewana vizuri? Wakati huo huo kuna tahadhari. Hatuna watu dunia hii tuliobakia nao sasa hivi ila nadhara mno. Nawezekana kabisa wanafanya kazi ya dhiki istausu bin nisai khaira. Kule unakwenda kutafuta wasia wa kheri, sababu sinabidi ueleze tukio lilivyo.
ukaenda kubomoa kabisa. Wewe mtu anaenda kumwambia mwenye hajiwezi kabisa, yeye anataka majanga ya watu ili apate pa kusemea. Kwa hiyo tafeni watu wakupelekeni matatizo yenu ambao wao wenyewe wanaweza matatizo. Wanaweza kuyatengeneza matatizo, lakini nawapelekea watu ambao wao wenyewe hawajiwezi dakika moja. Badala ya kupeleka ili litengenee, basi napeleka na kuwa ni matangazo ya bali mitaani. Fulani, umesikia? Fulani, habari imekwisha bwana. Usione bwana na nikabu na yale madevu bwana. Nyuma za siri hizi. Wakati wewe umempa amana, umempa amana ya aibu ya ndani ya nyumbani kwako. Sisi tumeelewana vizuri. Hili ni tatizo ambalo limeikumba hii jamii katika sehemu kubwa sana sasa. Allah kusalimisha. Jina lake ni Abdullah ibn Uthman, ambaye Uthmani huyu watu wengi wanamjua kwa jina la Abu Quhafa. Kwa Abu Bakari alikuwa akijulikana Abu Bakari ibn Abi Quhafa. Wapo Abu Quhafa, yeye jina lake ni Uthman. Na baada ya hapo majina yaliyobaki ni maarufu kama yalivyo ibn Amir anayotokana na Bani Tamim, ambaye anatokana na ukoo wa Murra. Alikufa mwaka wa 13 Hijiria akiwa ana umri wa miaka 63. Labda tujikumbushe kidogo tukio la kifo cha Abu Bakar. Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, mnafahamu kwamba yeye ndio ambaye aliuchukua umma kwa mara ya kwanza, umma ukalelewa na binadamu wa kawaida asiyokuwa mtume. Tena ameuchukua umma wa Kiislamu katika mazingira magumu. Watu walizoea kulelewa na mafundisho ya mnyoka, ya unyokaji ya Qur'ani. Ukipinda kidogo inakuchanja wala haijali. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo watu wakawa wanaogopa kuchanja na Qur'ani, kwa sababu kuchanja na Qur'ani umetoka nje ya Uislamu. Na watu walifanya upuuzi, Qur'ani ikawachanja ndani za uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum fasiqun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah sema kwa Allah na aya zake na mtume wake, ninyi mlikuwa mnafanya itizari, msilete udhuru wote ambao mtakubaliwa kwa udhuru leo, mmekwisha kukufuru baada ya kuwa waumini. Alipokufa mtume, watu wakaona tumepumzika, sasa tunaweza kufanya tunavyotaka. Wakaanza kufanya tawil fasid ya maneno ya Allah, wakamwambia Abu Bakar hatutaki kutoa zaka kwa sababu Allah amemwambia Muhammad khudh min amwalihim sadaqa. Muhammad chukua kwenye mali zao zaka. Wewe sio Muhammad. Akauchukua umma Abu Bakar ukiwa na sura kama hizi. Allah akamsimamisha, akasimama kidete, akapambana nao, akaunyosha umma ukarudi tena katika hali kama iliyokuwa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ambao walikuwa wamepondoka kidogo kwa shubha, akawanyoosha wakarudi kwenye umma katika safu vizuri. Wale ambao walikuwa wamepondoka moja kwa moja kwa akida ndani ya nyoyo zao, akawanyoosha kwa upanga, wakakaa pembeni, umma wa Kiislamu kaendelea vizuri. Wakati akiwa anafanya futuhati za Kiislamu kwa ajili ya kutoa Uislamu nje ya Jaziratul Arab, mwaka wa pili tokea amechukua ukhalifa, akapatwa na maradhi yaliyosababisha kifo chake. Mkumbuke Abu Bakar ni wakati anakaribia kufa, alikuwa amelituma jeshi kwenda Iraki likiwa na vikundi vingapi? Vinne. Jeshi lilipokuwa Iraki ikawa limepigwa lile jeshi kule, kiasi ambacho walikuwa wameleta ujumbe katika mji wa Madina kwa Amirul Mu'minin Khalifa wa Rasulillah, wanahitaji ziada ya wanajeshi wengine kwenda kuwasaidia. Ujumbe huo unafika leo usiku. Umefika leo, wanajiandaa kwa ajili ya kupeleka jeshi lile usiku. Abu Bakar Siddiq anakufa na jeshi lijaenda. Asubuhi kundi la Waislamu linakwenda kumzika khalifa wa Waislamu, rais wa umma, sikwambii daula ya Kiislamu, rais wa umma wa Kiislamu. Jeshi jingine linatoka naenda kuongeza msaada kule Iraq. Tupo hivi. Unapotokea msiba kwenye familia, kuna shughuli inaendelea. Shughuli zote kwa hapa. Sawa?
sio Uislamu. Kapa kiongozi wa umma Abubakar Siddiq. Kesho asubuhi jeshi jengine linatoka naenda kuongeza nguvu sababu ni kazi ishakusha kuanzwa na watu wamekaa kule wameshapigwa wanasubiri msaada wa nguvu ya jeshi. Kwa hiyo kuchelewesha jeshi hili ni kuletea madhara Uislamu. Na tunachelewesha kwa ajili ya nini? Haki aliyokufa ni nini? Aswaliwe. Aoshwe, aveshwe sanda, aswaliwe, azikwe. Hiyo ndio haki ya msingi iliyoko kwetu sisi juu yake. Yakishafanyika haya tumeshapewa dhima yetu kwake. Hapa hakuna nafasi yoyote ya kuchelewesha jambo lolote la msingi la umma wa Kiislamu. Na ndivyo walivyofanya masahaba wa Mtume. Hiyo ndio kawa mwisho wa uhai wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akaaga umma, nafasi yake kachukuliwa na Umar al-Faruq akaendelea. Tumeelewana vizuri? Huyo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala nazalat fihi hadhihi al-aya, iliteremka kuhusiana na yeye aya hii ambayo ipo ndani ya surah An-Nur. Allah jalla wa ala anasema wala ya'tali ulul fadli minkum, na wasiape watu ambao wana ukunjufu wa maisha miongoni mwenu. Aliyoapa hapo ni Abu Bakar Siddiq, alimwapia Miftah ibn Athas ambaye alikuwa ni mtu katika karaba wake, watu wake wa damu, ambaye alikuwa ni maskini na pia ni muhajirin kama alivyotajwa kwenye sifa zake hizo ndani ya aya hizi. Kwa sehemu ya kwanza aya hii inasema wala ya'tali ulil fadli minkum, na wasiapie wale watu ambao na ukunjufu wa maisha miongoni mwenu. Aliyekuwa na ukunjufu wa maisha ni Abu Bakar Siddiq. Wazi? An yu'tu ulil fadli minkum wasa'a, wale wenye fadhila, wenye heshima pamoja na ukunjufu wa maisha. An yu'tu ulil qurba, wasiape kwamba wao hawatawapa tena ndugu zao wa karibu wa damu. Ndugu wa karibu hapa ni Miftah ibn Athas, ndiye aliyokusudiwa kwenye aya hii. Wazi? Alikuwa ni ndugu wa karibu na Abu Bakar Siddiq. Allah akamtaja kwa sifa ya kwanza ulil qurba, akamtaja kwa sifa ya pili wal masakin. Miftah alikuwa ni maskini. Akamtaja kwa sifa ya tatu wal muhajirin. Miftah kiasili ni mtu wa Maka, na amehama pamoja na waliohama kutoka Maka kwa nia Madina. Na kosa aliyofanya Miftah, yeye baada ya kuwa ni mtu wa karibu na Abu Bakar Siddiq, ni mtu wa damu, ilipotokea hadithul ifk, tukio la uzushi wa kumtuhumu Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha kwamba yeye amefanya uchafu wa zina. Tumeelewana? Miongoni mwa watu ambao waliupokea uongo ule kutoka kwa Abdullah ibn Ubayy ibn Salul, alipowaona Aisha na yule sahaba wanaingia ndani ya mji wa Madina, akiona sahaba amemwokota Aisha baada ya kuwatwa na jeshi, Abdullah ibn Ubayy ibn Salul akasema ma salimat bihi wa ma salima biha, huyu mwanamme, huyu mwanamke hakusalimika na huyu mwanamme, na huyu mwanamme hakusalimika na huyu mwanamke. Yuridu zina, anakusudia kwamba amefanyaje? Fanya zina. Uzanguni, Allah nifadhimi pamoja na nini, fitna mbaya sana. Na fitna kuna wakati namkuta mtu mwema na mtu mwovu. Hebu jalie, jalie mtu kama Miftah alikuwa achukua maneno haya. Sasa salama kwako, usisikilize sikilize. Wallahi mimi nakwambia kwa jina la Allah, ukifungua masikio kusikiliza sikiliza, basi ujue lazima fitina itakuingia moyoni mwako. Hii ni kwa upande. Lakini ni kweli kwamba wewe unakuja kusikiliza tu. Watu hawakusikilizi wewe pia huko. Maana maana yake? Wewe usimemkaribisha huyu, ana kazi ya kuja kukuletea. Ina maana yeye analeta tu watoi. Mtabi kwa hapa. Sikeni na hili. Ukijalia wewe moyo wako ni jalala takataka, mtu anachukua uchafu kwa anakuja kukutupia, ujue anachukua uchafu mwingine kwa anaenda kuwatupia watu. Na wala sio kinyume na hivi. Na ukitaka salama, jisalimishe kwanza wewe na watu watasalimika na wewe.
Lakini kijiweka kwenye mazingira kwamba watu wana uchafu wao kuja kutupia kwako, ujua na uchukua uchafu wako mwingine, uchafu mwingine kwako wanaenda kutupa kwa watu. Na hivyo ndivyo inavyokuwa. Mesa akaingia kwenye mtihani wa kusikiliza lile neno la Abdullah ibn Ubayy ibn Salul. Sawa? Yeye alipotoka pale, badala neno la mwanzo kuwa la ihtimali, yeye akaenda kufanya tafsiria kwamba Aisha amezini. Na ndivyo riwazi linavyokuwa. Kaambiwa mathali matbihi wa mathali mabiha, yeye kaenda kufanya tafsiria moja kwa moja. Aisha amezini. Akatokea pia Hanna binti Jash, mke wa Musa ibn Umairi, naye akatamka matamko haya kwamba Aisha amezini. Akatokea watu wangapi? Abdullah ibn Ubayy ibn Salul, Hanna binti Jash mwanamke, pamoja na Mistah ibn Athath. Tunaelewana vizuri? Mistah ibn Athath na Hanna binti Jash wakasimamishiwa hadhi ya qadhfu al-muhsan. Tunaelewana vizuri? Wakasimamishiwa hadhi ya qadhfu ya muhsana, ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anasema fajilduhum 80 jalda, watandikeni mijeledi 80, wala takbalu lahum shahadatan abada, msikubalikeni ushahidi wao, waulaika humul fasiqun, kwa sababu hawa ni mafasik, wametoka kwenye taa ya mola wao. Wadhi ya ikhwani, hawa wakasimamishiwa hadhi. Kwa nini Abdullah ibn Ubayy ibn Salul wakasimamishiwa hadhi? Ahalu ilmu ametaja sababu nyingi. Miongoni mwa sababu hizo kwamba hadhi kisheria ni tathiri lidhunubi, ni utakaso wa dhambi. Ina maana mtu akisimamishiwa hadhi, basi dhambi ile ili kuadhibiwa tena nayo mbele ya Allah. Sawa? Kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubada, wa man asaba min dhalika shay'an fa'uqiba bihi fa huwa kafaratun lahu. Ambaye atagusa, atapata moja katika madhambi haya, akaadhibiwa kwa dhambi hiyo, akawa amepata adhabu hadi, basi ni kafara yake mbele ya Mola wake. Kwa miongoni mwa sababu, Abdullah ibn Ubayy ibn Salul hakuadhibiwa kwa sababu adhabu hii ni tafsiri ya dhambi, na yeye atakiwa kwenda kuadhibiwa sababu ni mnafiki. Kesho hapa. Kwa kuacha kwake Abdullah ibn Ubayy ibn Salul sio heri kwake. Na wale walioadhibiwa ilikuwa ni heri kwao. Na mara ngapi sheria huwa inawaacha watu wanafiki na inawadhibu watu waumini? Kisa cha Ka'b ibn Malik ninakumbuka, lakini Hilal ibn Umayya, Ka'b ibn Malik na wenzake wawili, hao wawili yeye ndio akawa watatu. Sawa? Hawa waliadhibiwa adhabu ya moja kwa moja pale pale kwenye kikao, lakini wale waliogopa waliachwa wakaenda. Lakini adhabu ya duniani ni ndogo kuliko adhabu ya akhera. Hawa wanafiki huwa wanaachwa kwa sababu wakaadhibiwa wapi? Akhera. Waumini wanaonjwa kabisa kwa adhabu kwa sababu ya kuwatakasa, wakifa usiende kuadhibiwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Umeelewa vizuri hapo? Allah jalla wa ala akasema fi sabilillahi, kutoa katika njia wal muhajirina fi sabilillah, na wale wenye kuhama katika njia ya Allah, wal yafu, hawawe ni fadhila na ukunjufu, na wasamehe, wali yasfahu, na wafanye muamala mzuri. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi nyinyi ambao mnaapa kwamba mimi huyu simsamehe, huyu mtu bwana mimi namsaidia, nampa kila kitu, alafu anifanyia ushenzi kwa binti yangu, huyu mimi simsamehe. Yani sura maneno ya Bakari yuko katika hali kama hii. Huyu Mistah, huyu ni ndugu yangu wa damu. Mistah ni masini ambaye mimi nampa, nampa maisha, anaishi kupitia kwenye kipato changu. Kwa nini uzushi huu umetoka na yeye kashiriki? Huyo anakaa si mtu mwema kwangu, huyu ni adui yangu. Sasa mimi nakata mawasiliano naye, nakata msaada wangu kwake. Allah ndo anamwambia Abubakar, usiape. Allah amekupa fadhila ya kuwa ni mtu mtukufu, lakini amekupa kunjufu kwa sababu ya hawa watu wanyonge. Angalia kadi unapotoa, Allah ndivyo anavyozidi kukupa. Na Abubakar anajulikana alikuwa anatoa mno, na Allah alikuwa anampa mno. Tumeelewana vizuri? Naam.
Allah akasema la tuhibbuna yaghfir Allah lakum, hivi ni hamtaki kusamehewa na Allah juu yenu? Abu Bakar Siddiq aliposikia maneno mpaka hapo akasema bala 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 ya rab, naam naam naam, ewe mola wetu tunataka kusamehewa. Akarudisha msaada wake kwa misaa. Angalia masahaba wa mtume walivyokuwa. Wewe ukishakuwa na msimamo huo, yani kishakuja malalamiko kama hayo utasemaje? Jamani, kwani lazima nisaidie mimi tu? Hakuna watu wengine? Miaka yote nimemsaidia, na maana Mungu atanipotezea ujira wangu wote? Hapa sasa hivi alipobaki akasaidia na watu wengine. Hana adabu maskini jeuri. Lakini hao walikuwa wananyooshwa na Qur'an. Walikuwa kisemo wanajua anasema wao. Tumeelewana eh? Abu Bakari akasema ndio, leo Mola wangu mimi najua na nataka msamehe, akarudisha tena msaada wake kwa nani? Kwa Mista. Ashahid Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwita Abu Bakari kwa sifa kubwa nzuri kabisa ngapi? Tatu. Sifa ya kwanza ni katika ulul fadhli. Sawa. Sifa ya pili ni katika ulusaa. Yaani Abu Bakari ni mtu mtukufu kwa mujibu wa Qur'an. Lakini si tu mtukufu, ni mtu mwenye kunjufu wa maisha. Sawa? Na sifa ya tatu ni maghfuru lahu. Kwa kauli ya Allah, la tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Hamtaki msamehewe nyinyi? Unganisheni. Abu Bakari alifanyaje baada hapo? Akaunganisha. Tuelewana vizuri. Na Allah amemwaahidi kwamba kwa kuunganisha huko itakuwa ni sababu ya kufanyaje? Kusamehewa. Tumeelewana vizuri kwa nini? فقال ابو بكر بلا والله اكسم ابو بكر نعم من هنا kwa jina la Allah inni la uhibbu hebu andika vizuri hapo sema la uhibbu khata matbaa inni la uhibbu ya shaki inni la uhibbu hakika yangu mimi kwa hakika ninapenda an yaghfir Allah li ninapenda Allah nisamee mimi faraja ila nista akarudi tena kumrejeshea msaada wake Mista alladhi Mista ambaye kana yajri alayhi alikuwa anamsaidia. Riwaya hii akharajahu al-Bukhari mutawalan, ameitaja al-Imam al-Bukhari kwa urefu wake katika sahihu al-Bukhari na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani akaleta maneno yake mazuri hapo. Allah kitupa tawfiki inshallah tukuja kukutana nayo siku zijazo. Akasema kama al-Adani wa fadailuhu radiyallahu anhu kathiratin jidda, fadila zake Abu Bakar Siddiqi radhi za Allah zaidi yake ni nyingi mno. Minha, miongoni mwa hizo, hadithu bin Abbas, ni hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam Ahmad fi musnadihi wa huwa hadithun sahihun. قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولو كنت متخذا لايت كما mimi ningekuwa ni mwenye kujifanyia mwenye kujiwekea mwenye kujichagulia khalilan kipenzi la takhadtu Abu Bakr khalila ningemfanya Abu Bakr Siddiq kuwa ndio kipenzi changu. Na mwanzo wa hadithi mtume صلى الله عليه واله وسلم anasema kwamba inna Allah ittakhadha Ibrahima khalila. Allah amefanya nani? Ibrahim khalili. Akamuunganisha na Abu Bakar Siddiq na ni nani? Khalili. Kama alikokuwa Ibrahim ni Khalilullah, Abu Bakar Siddiq pia nani? Khalili. Khalili wa Mtume Muhammad ni khalili wa Allah. Alaisa kadhalika? Naam. Kwa sababu Allah amemfanya Muhammad pia kuwa ni katika khalili wake. Kwa hiyo rafiki wa rafiki ni rafiki. Malaika vizuri. Angalia chini. Namba 1, umeona? Qala an-Nawawi. Anasema Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Ittafaqa ahlu sunna wa makubaliana ahlu sunna wal jamaa'a ala anna afdalahum, kwamba mbora wao hao masahaba Abu Bakr thumma Umar. Wamekubaliana wa kwanza wao kwa bora ni Abu Bakri kisha Umar. Hala jumhuruhum, wamesema kundi kubwa lao ahlu sunna, thumma Uthman thumma Ali, kisha akapata Uthman kisha akapata nani? Ali ibn Abi Talib. Na anasema أبو منصور البغدادي رحمة الله عليه أصحابنا مجمعون وتويتو مذيب وتحملي ومكبليانا على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة كما وبورا كتك مصحابة ومتومي مخاليفة وانغوفو وأن على الترتيب المذكور كم بانجيليو اليوتاليو كما فيلو يبقوا كتك مخاليفة واو ثم تمام العشرة kisha wanaofuata katika ubora ni wale 10 waliobashiriwa kuwa ni watu wa peponi hali ya kuwa bado wanaishi thumma ahlu badrin kisha ubora wao unapata kwa watu wa badri thumma uhudi kisha watu wa uhudi thumma bai'at ar-ridwan kisha watu wa bai'at ar-ridwan haya yamekuja katika sharhe ya sahih muslim ya imamu an-nawawi mareka vizuri ya tajini akikuuliza muulizaji ubora wa masahaba kwa mujibu wa makundi. Ubora wa masahaba kwa mujibu wa makundi. Nani wa kwanza kwa ubora? Muhajirin. Leo na vizuri. Tayari. Baada ya kuwa ubora zaidi ni Muhajirin. Baada hapo miza ya pili inapata nini? Naam. Miza ya pili, sifa pekee ya pili. Ahlu Badr. Tabaka bora baada muhajirin inayofuata ni ahlul badri ambapo ahlul badri wamekusanyika baina ya ansari na muhajirin baada yapo yani wapange masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa matukio ya baada badri ilifika uhud baada uhud ikafata bai'atu ridwan pamoja na khandaq ilikatangulia lakini khandaq ilikuwa na ubora kama bai'atu ridwan. Kumeona vizuri? Tayeb. Nenda kwa shuhuda. Kwa shuhuda. Kwa shuhuda, kwa shuhuda. Wazi ya ikhwani. Tumeona vizuri hapo. Akasema sababu ya pili حديث عمر او حديث عمري ابن العاص حديث عمري ابن العاص حديث عمري ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال موليزا متوم محمد صلى الله عليه واله وسلم اي الناس احب اليك ني متو غاني katika watu ambao anapendeza zaidi kwa kweli قال عائشه متوم صلى الله عليه وسلم akasema ni nani عائشه سؤال jabu hili ni katika mlango wake. Jabu hili ni katika mlango wake. Sio katika mlango wake. Takumkosea kumkosoa mtume. Taifa. Akikuuliza mtu ya Hamad mpo kwenye da'wa. Hamad ni nani anapendeza zaidi kwako wewe? Na mke wangu? Naam, ndipo katika mlango wake kwa sababu kumtaja Aisha haikuwa mujarrad wa kuwa ni mke wake bali Aisha ni mwanamke wa mbele katika wanawake wa Kiislamu naye ana fadhila nyingi kabisa ndani ya Uislamu kwa bado si tu kwa sababu ni mke wake lakini pia zile fadhila alizonazo Ummul Mu'minin katika munasaba wa kuwa kwake ni Muislamu tena aliyotengeneza Uislamu bali aliusaidia Uislamu sawa na kausimamia Uislamu kuntu au fakuntu anasema Amr ibn al-As nikasema mina rijali ninakusudia katika wanaume qala abuha akasema baba yake Aisha bado yupo pale pale sawa fakuntu anasema Amr ibn al-As nikasema thumma man kisha ni nani baada ya hapo qala thumma Umar ibn al-Khattab كيشان ناني اول الخطاب الحديث اخرجه البخاري ومسلم في صحيحين واضح ها
lisadakatihi linnabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa kule kumsadikisha sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kila alichokuwa nayo, ambapo watu walikuwa wanamkaribisha yeye akawa msadikisha. Sawa? Kwa wakasema kwa sadaka yake, kwa sababu alitoa sadaka nyingi kwenye Uislamu kwa ajili ya kunyanyua Mtume mwanzoni mwa dawa. Alimwambia sababu hiyo ndio ina msingi ya kwanza. Kwa shukrani.